Sociologii ne spun că între 18 și 85 de ani oamenii au adevărate momente de schimbare undeva la 7-10 ani. În profesie, în viața de familie, în lucrare, există aceste momente de cotitură. Iată, pentru mine, e anul când am predat responsabilitatea lucrării fratelui Ovidiu. N-a fost un lucru simplu. Ar fi să pun la oaltă întreaga experiență și trăirile într-un an, mă tem că n-aș mai avea timp să predic. Momentele de cotitură sunt momente dureroase. Sunt momente în care trebuie să iei o decizie. Și deciziile nu sunt întotdeauna ușoare. Dacă în carieră avem nevoie de momente de cotitură, cu cât mai mult avem nevoie de momente de cotitură în viața de credință. Ne uităm în Scriptură, Biblia este plină de exemple de oameni care au avut astfel de momente de cotitură. În casa lui Enoch, când s-a născut Metusala, a fost un moment de cotitură. De acolo încolo, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la Moise, care într-o zi a mers cu oile mai departe, a văzut un rug și experiența rugului a fost un moment de cotitură. Gândiți-vă la Isaia, care în anul morții împăratului Ozia a văzut pe Domnul în templul lui și poalele mantiei lui umpleau templu. A fost un moment de cotitură. Astăzi am ales să ne uităm în Scriptură la un alt moment de cotitură în viața lui Iacov. Momentul în care Dumnezeu l-a lovit în coapsă. Înainte să mă duc la operație, mi-am spus, știu textul primei predici după operație. Domnul m-a lovit în coapsă. Dragii mei, nu o să-mi povestesc experiența doar, ci mi-ar place din toată inima și o spun ca înaintea Domnului. Aș vrea ca experiența prin care am trecut să fie cu adevărat un moment de cotitură în viața mea. Haideți să ne ridicăm. Vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, Geneza capitolul 32, de la versetul 24 până la sfârșit. Geneza capitolul 32, de la versetul 24 începând. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i s-a sclântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. Și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiobăta din coapsă. Iată de ce până în ziua de azi, izraeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta, prin credință știm că Duhul Tău este aici. Vrem să lăsăm să lucreze. Și, Doamne, chiar dacă ne vine greu să spunem, dar dacă trebuie să ne lovești, ca așa să ne schimbi, atunci te rog, folosește Scriptura astăzi și atinge fiecare inimă. Îți cerem să lucrezi după buna plăcere a voii Tale. Amin. Vă rog să ocupați loc. Istoria lui Iacov e, dacă vreți, un roman. E patriarhul cu o viață extraordinar de tumultoasă. În contextul imediat al acestui pasaj, suntem după 20 de ani de fugă. Suntem după o perioadă în care Iacov a trebuit să stea la Laban și la Laban se pare că a plătit toate lecțiile de înșelăciune pe care a putut să le plătească. Dumnezeu i-a pus pe inimă să se ridice și în sfârșit să se întoarcă înapoi. Era un lucru pe care și l-a dorit tot timpul, doar că între dorința lui și putința lui stătea acest munte de obstacol. Era Esau. În experiența aceasta, dragii mei, Dumnezeu a vrut neapărat să îl aducă aici, la acest moment de cotitură. Și vă rog să rețineți, adevăratul moment de cotitură în viața noastră este atunci când încetăm să îl mai folosim pe Dumnezeu, ci ne lăsăm frânți de El ca așa să ne folosească Dumnezeu. Vă rog să rețineți, adevăratul moment de cotitură în viața noastră de credință este acel moment când încetăm să încercăm noi să-L mai folosim pe Dumnezeu, ci ne lăsăm frânți de El, pentru ca doar așa El să ne poată folosi. Asta a fost și experiența lui Iacov și asta cred că trebuie să fie experiența noastră fiecăruia. Mai întâi, Dumnezeu ne aduce la momentul în care să fim singuri, doar cu El. E mâna lui Dumnezeu care conduce providențial istoria lui Iacov ca să-l aducă la acest moment al disperării, în care în sfârșit să fie singur doar cu Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu are o reală problemă să lucreze în viața noastră fiecăruia acest moment în care să fim cu adevărat singuri. De altfel, pe de o parte spunem că nu ne place singurătatea, încercăm să fugim de ea, dar pe de altă parte avem nevoie de astfel de momente. Iacov avea nevoie de un astfel de moment. Contextul din capitolul 32 este extraordinar. Dumnezeu care i-a spus să se întoarcă înapoi, e Dumnezeul care îi dă asigurarea și e tabra de la Mahanaim, care e o tabără îndoită. Sunt îngerii lui Dumnezeu care îl gardau pe Iacov și Iacov trebuia să spună, Doamne, unde mă trimiți Tu? Știu că Tu mă însoțești. Dar după ce trimite câteva iscoade să afle ce se întâmplă, raportul vine înapoi, Esau vine spre tine cu 400 de oameni. Și vă rog să vă uitați în versetul 7. Iacov s-a înspăimântat foarte mult, l-a apucat groaza și a acționat mai departe. Dragii mei, spaima lui Iacov nu venea din afară, ci venea din lăuntru. În momentul de singurătate, Iacov a trebuit să își dea seama că adevărata spaimă, temerile lui, nu sunt în primul rând din afară, ci sunt din interior. Din lucrurile nerezolvate pe care le-a împins, le-a amânat, dar care inevitabil ies la suprafață. Așa că în clipa aceasta, Iacov știe că trebuie să dea piept cu Esau. Dar mai important decât să dea piept cu Esau și să-l vadă pe Esau, Iacov avea nevoie de o experiență reală cu Dumnezeu. Iar această experiență nu putea să aibă loc decât când era singur. Uitați-l în rugăciunea sa, am spune, domnule, în sfârșit Iacov a învățat lecția. Rugăciunea aceasta este prima rugăciune relatată mai pe larg în Scriptură și e o frumusețe de rugăciune. În adresarea ei, în sinceritatea ei, în felul în care Iacov pune problemele lui în mâna lui Dumnezeu, știți care însă e greșeala lui? Greșeala lui este că după ce a pus problema în mâna lui Dumnezeu, când a terminat rugăciunea, a luat problema înapoi. Și de cele mai multe ori și noi facem la fel. Da, știm ceea ce spune Scriptura și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Și după ce terminăm rugăciunea, fără să ne dăm seama, luăm iarăși îngrijorările și mergem mai departe. Uitați-l pe Iacov felul în care procedează. Își aranjează el întâlnirea cu Esau. Și e egoismul acesta cu care el se pune undeva mai la urmă și dorea să cumpere, să rezolve el și să îl îmbuneze pe Esau. Dumnezeu însă orchestrează detaliile ca să-l aducă singur. Și, dragii mei, oricât de dureros poate să fie un astfel de moment, oricât de disperați ajungem, Dumnezeu orchestrează astfel de momente când să stai singur, față în față cu tine însuți. Dragii mei, cel mai dureros adevăr e adevărul despre noi înșine. Iacov avea nevoie de acest moment de cotitură. Moment care inevitabil e unul al disperării, al unui moment când rămâi singur și toate spaimele și lucrurile nerezolvate din lăuntru tău trebuie să vină la lumină și să înțelegi că pentru Dumnezeu sunt cunoscute toate. Dacă ar fi să pun tușeul mărturiei mele personale, când am intrat în spital, chiar dacă unul altul m-au cunoscut, am știut că nu mai sunt păstor, ci sunt pacient. Și vă spun că e o schimbare dramatică. Când mi s-a dat camera, am fost bucuros că un coleg de cameră cu mine era un frate adventist și a zis, suntem amândoi. Ne-am putut ruga, el în maghiară, eu în limba română, dar când am știut că a doua zi urmează operația, ne întrebam pe care le-a primul. El era mai în vârstă, am crezut că le-a pe el, m-a luat pe mine. În anticamera sălii de operație, realmente am rămas singur. A trebuit să stau, să zic, mai n-am fost operat niciodată. Dar vă spun că aveam nevoie de acel moment în care a spus, Doamne, nu știu, Da, mă pună mâna ta. Dumnezeu ne aduce la un astfel de moment de disperare. Pentru că vrea să rămânem singuri cu El. În al doilea rând, Dumnezeu ne atinge într-un mod dureros. Pentru că doar așa ne poate schimba. Dumnezeu ne atinge într-un mod dureros. Pentru că doar așa ne lăsăm schimbați de El. Pasajul acesta, lupta aceasta, e o poveste întreagă, pentru că ridică o seamă întreagă de întrebări. Cine-i omul care luptă? Cum, dacă e îngerul Domnului, cum de nu l-a biruit pe Iacov din prima clipă? De ce întreabă care ți este numele? Și o seamă întreagă de frământări. Dar textul este scris în așa fel încât să trăiești acest moment din postura lui Iacov. Iacov era singur și omul s-a luptat cu el. Și vă rog să rețineți, a fost inițiativa lui Dumnezeu să se lupte cu Iacov. Lupta aceasta a fost o îmbrânceală în care s-au tăvălit în țărână. Ăsta e sensul termenului. Ne uităm la acest pasaj și înțelegem într-un sens că lupta aceasta e sumarul vieții lui Iacov. Toată viața lui, Iacov a știut să se lupte. L-a apucat pe fratele lui de călcâi și asta a fost emblematic pentru tot restul vieții sale. Mă lupt și mă agaț și am de-a face cu oamenii, când de fapt avea de-a face cu Dumnezeu. Și, dragii mei, sunt oameni care au senzația că trebuie să se lupte în viață cu unul, cu altul, cu altul, când de fapt, în realitate, ei se luptă cu Dumnezeu. Și Iacov avea nevoie de acest moment de umilință, pentru că momentul acesta nu-i doar un sumar al vieții, momentul acesta este momentul cel mai umilitor, e momentul în care, în sfârșit, Iacov e pus, dacă vreți, cu botul pe labe. Noi avem nevoie de aceste momente de smerenie în care trebuie să recunoaștem că nu suntem noi înșine suficienți. Că nu există om care să poată să lupte cu Dumnezeu și să iasă biruitor. Suntem noi mai tari decât El? Dragii mei, de ce îngerul s-a luptat cu Iacov aproape până spre dimineață? Acum, dacă era îngerul Domnului, nu era simplu să termine cu el din prima clipă? Dacă și așa la urmă de tot l-a lovit în coapsă, de ce a trebuit să aștepte până dimineață? Și vă spun de ce. Dumnezeu a dorit să-i demonstreze lui Iacov că oricât tă putere ai tu, nu poți să te lupți cu Dumnezeu și să ieși biruitor. Dumnezeu a vrut să-l extenueze, Dumnezeu a vrut să-l frângă, pentru că doar așa putea să-l binecuvinteze. Dragii mei, vă rog să rețineți, una este să încerci să te folosești de Dumnezeu și alta este să te lași frânt de Dumnezeu. Ce-i frumos este că în lupta aceasta, dragii mei, Iacov trebuia să învețe în sfârșit să lase călcâiul lui Esau și să-l apuce pe Dumnezeu. Pentru că lupta are două momente. E primul moment în care Iacov era convins că luptă cu un om. Și în lupta asta și-a folosit toată puterea lui. Și n-a reușit să biruiască. E al doilea moment când Domnul îl atinge în coapsă și noi am spune, n-a fost fair play. L-a lovit sub centură, am spune noi. Dragii mei, mai întâi că nu noi stabilim fair play-ul când e vorba de Dumnezeu. El rămâne drept și el acționează după cum gândește el. Nu-l pune într-un tipar. Nu-l pune într-un tipar. Al doilea moment e momentul în care Iacov spune: nu te las până nu mă binecuvintez. Observați, omul care ținea călcâiul lui Esau, acum e omul care se agață de Dumnezeu. Și, dragii mei, un astfel de moment este un moment al schimbării. Vreau să observați că mai întâi, într-un astfel de moment al schimbării, este o pocăință cum n-ai mai văzut o altă dată la Iacov. Îngerul întreagă: care ți este numele? Nu știa oare îngerul cum îl cheamă pe Iacov? O nimerit din greșeală să se lupte cu Iacov? Nu! Iacov avea nevoie în sfârșit să recunoască cine este el. Dragii mei, momentele noastre de singurătate, când Dumnezeu trebuie să ne lovească, atunci stăm față în față cu noi înșine. Și când Iacov trebuia să răspundă la întrebarea: care ți este numele? Credeți că în cugetul lui n-a răsunat momentul când, cu 20 și ceva de ani înainte, Isaac îmbătrânit de zile îl pipăia și spunea: cine ești? Și Iacov spune: sunt Esau. Credeți că în acest moment al sincerității a fost ușor pentru Iacov să spună: eu sunt cel care mereu m-am luptat cu oamenii, eu sunt cel care am înșelat, eu sunt, și adevărata lui identitate, zbaterile, frământările sale, dorința de a fi când unul, când altul, toate au trebuit să cadă. Și, dragii mei, de cele mai multe ori, ca această pocăință să fie una autentică, Dumnezeu lasă durerea în viața noastră. Cred că v-am spus și altă dată, să face reclamă la o alifie care te ajută la articulații. Sin dolor, gel, sună cam așa: fără durere e plăcere. Și toată lumea se dă cu sin dolor că vrem plăcere. Eu vă spun însă, în viața de credință, fără durere nu există progres. De altfel, adevărata schimbare implică suferință. În orice domeniu. Dacă trebuie să faci o schimbare, trebuie să doară. Dacă nu doare, de cele mai multe ori nu-i schimbare. Așa că a fost dureros pentru Iacov să stea în fața Domnului, să spune: Doamne, ăsta sunt. Și, dragii mei, asta doar poate să ne schimbe, recunoașterea a ceea ce suntem noi. Sunt un înșelător, sunt unul care mereu am tânjit după ceea ce e al altul. Eu sunt unul care mă lupt, dar mă lupt cu alții. Nu, 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 te lupți cu mine. Când Iacov recunoaște că el este Iacov, cel care apucă mereu de călcâi pe altul, Domnul îi spune: acum îți schimb numele. Și vă rog să vă uitați la frumusețea textului. Apoi, versetul 28. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce-mi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Dragii mei, Domnul îi schimbă numele pentru că i-a schimbat natura. Să știți că noi putem să schimbăm numele, dar numai Dumnezeu ne poate schimba natura. Dintr-un astfel de om care toată viața lui s-a agățat de călcâiul lui Esau și a crezut că Esau e problema, că pentru el e mai bine, mereu a vrut să fie altcineva, a fost un moment când a trebuit să lase din mână și să se agațe numai de Dumnezeu. Și să spună, nu te las, pentru că am nevoie de binecuvântarea pe care tu mi-o dai. Vă întreb eu, când l-a înșelat pe Isaac, când și-a luat hainele lui Esau, când a pretins că Esau, Dumnezeu n-a știut lucrul ăsta și l-a binecuvântat oricum? Sigur că îți ridici fel de fel de întrebări. Uitați-vă, vă rog însă, că binecuvântările pe care le-a primit ca fiind ale lui Esau, acum când viața este schimbată, e dispus să le dăruiască înapoi. Pentru că în sfârșit își dă seama că cea mai mare binecuvântare nu să fie altul, ci să fii tu însuți așa cum te vrea Dumnezeu. Așa că rapid trec la ultimul adevăr. Dumnezeu ne asistă în momentul când decidem să ne sprijinim pe El. Cuvântul ne spune, răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. Imaginea răsărea soarele nu este doar o indicație geografică. Bun, noaptea m-am luptat, iată, e dimineață. Uite, cam atât a durat. Textul vrea să arate limpede că locul acela e un moment de cotitură. E un nou început în viața lui Iacov. Un alt capitol a vieții lui. Un capitol în care pentru tot restul vieții, Iacov va șchiopăta. Vă spun că nu e un lucru plăcut. Doar că în această imagine avem lecția a ceea ce înseamnă să trăiești în dependență de Dumnezeu. În primele zile după operație, nu vă pot spune cum strângeam cadru. Și grație aici și ea pe să-mi dea dreptate, cu trecut și ea pe aici. Te ții de cadru pentru că simți că altfel nu poți să înaintezi. A fost un mare pas înainte când am părăsit cadru și am rămas doar cu cârja. Dar o strângeai ca și când s-ar topi în mâna ta, pentru că nu puteai să fii sigur pe tine. E bine, Dumnezeu l-a lovit pe Iacov în partea în care se simțea el cel mai tare, în puterea lui, pentru ca pentru tot restul vieții Iacov să spună, Domnul vrea să mă sprijin pe altcineva, pe ceva în afara mea, că eu nu sunt suficient. Și, dragii mei, cea mai grea lecție pe care o învățăm e lecția dependenței de El. Că-și despărțiți de mine, spune dumneavoastră, nu puteți face nimic. Până aici, Iacov a spus, asta-mi trebuie. Și mereu a vrut să fie sau, fie să ia averile lui Esau. Când Dumnezeu îl schimbă, Dumnezeu îl binecuvintează și spune, Iacov, fii Israel, fii tu însuți, dar fii în dependență de mine. Când dimineața s-a dus în tabăra lui, vă rog să vă imaginați scena. După ce Iacov rămâne singur, toată tabăra se uită, îl întreabă, dar tată, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Iacov trebuie să-și povestească experiența. Lecțiile pe care cred că Iacov le-a spus atunci. Dacă ar fi fost luate și puse la inimă, istoria lui Israel s-ar fi scris altfel. Mai întâi, eu cred că Iacov a spus, am avut o experiență cu Dumnezeu. Dragii mei, întotdeauna când ai experiență cu Dumnezeu, experiența cu Dumnezeu lasă urme. Nu poți să ai experiență cu Dumnezeu, să te întâlnești cu El și ceva să nu se schimbe. Și acea schimbare să nu fie atât de clară încât și ceilalți să o poată vedea. Iacov șchiopăta și era vizibil că a avut o experiență. Experiența ta cu Dumnezeu a lăsat urme în comportarea ta, în purtarea ta, în umblarea ta? E prima lecție. Cine îl experimentează pe Dumnezeu, nu se poate să nu arate lucrul acesta printr-o viață schimbată. Iacov șchiopăta ca să arate că a avut experiență cu Dumnezeu. A doua lecție. Dumnezeu nu folosește pe cineva decât dacă mai întâi îl frânge. Vedeți, el acționează complet diferit decât felul în care acționează oamenii. Noi oamenii, când am frânt ceva, nu mai putem folosi. Luăm bananul ochelar. Dacă s-a rupt un braț, nu-l mai pot folosi. Și aruncăm la gunoi lucrurile pe care nu le mai putem folosi pentru că s-au frânt. Dumnezeu însă operează complet altfel. Principiul lui este următorul. Mai întâi frânge și după aceea folosește. Mai întâi pământul trebuie arat ca să ajungă să dea roadă. Bobul trebuie zdrobit ca să facă făină. Pâinea trebuie frântă ca să sature. Și, dragii mei, principiul acesta pe care îl poți vedea în lumea lui Dumnezeu e principiul în baza căruia operează și cu mine și cu tine. Vreau să faceți distinția între a fi înfrânt și a te lăsa frânt de Dumnezeu. Viața ne înfrânge în mai multe momente, dar e mare lucru să te lași în sfârșit frânt de Dumnezeu. Iacov predă această lecție. Dumnezeu frânge și mai apoi folosește. Și ultima lecție. Iacov, șchiopătând, a învățat să depindă de Dumnezeu în toate lucrurile. O să spui, e simplu, nu e așa simplu, o să vă dau un exemplu. În ambiția mea de a mă face bine mai repede, am început să umblu la cumpărături, dar mă duceam și eu cu cârja. Într-una din zile, o să râdeți, într-una din zile m-am dus la Kaufland, am pus cârja în căruț, am pus și cumpărăturile, că mă sprijineam de căruț. M-am dus cu căruțul la portbagaj, am descărcat, am pus tot, am dus căruțul să-l predau și am uitat cârja acolo. Și când era gata să plec, spun, oh, dar unde e cârja? Sigur că e distractiv asta, dar vă spun că în viața de credință e așa de ușor să uiți că de fapt tu ești dependent de Dumnezeu. Și să o iei iarăși în puterea ta. Și iarăși să încerci să te agați de călcâiul lui Esau, când Domnul vrea să fii agățat de el. De asta, lecția pe care o dă Iacov este aceasta. Mai bine șchiopătez, mai bine slab, dar în dependență de Dumnezeu, decât sigur pe tine și predispus la falimente. Probabil că ați văzut, se face reclamă la Jocurile Olimpice din Franța. Și după ce Jocurile Olimpice se încheie, sunt Jocurile Paralimpice. Acelor care au un handicap, o neputință, dar concurează în ciuda neputinței lor. Vă întreb. Noi toți știm că viața de credință este o alergare. Ne jucăm ca la jocurile de obște și mentalitatea de alergător n-ar trebui să ne-o pierdem. Și mulți avem senzația că alergăm în puterea noastră la jocurile olimpice. Nu. Eu cred că fiecare credincios aleargă la paralimpice. Pentru că fiecare din noi avem rănile noastre, avem loviturile noastre, fiecare din noi șchiopătăm în ceva. Și acel ceva, dragii mei, e locul care ne aduce aminte că e mai bine să treci linia de sosire în dependență de Dumnezeu decât să te crezi sigur pe tine și să falimentezi pe traseu. Vă doresc un astfel de moment de cotitură. Amin.